Ráða. Til máls tekur hæstvirtur efnahagsráðherra Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta sem er efnislega samhljóða frumvarpi um sama efni sem lagt var fram af forvera mínum á síðasta þingi en dagaði uppi. Núgildandi lög um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta númer 98/1999 tóku gildi 1. janúar árið 2000. Markmið laganna er að veita innstæðueigendum í viðskiptabönkum og sparisjóðum og viðskiptavinum fyrirtækja sem nýta sér heimildir laga til að stunda viðskipti með verðbréf lágmarksvernd gegn greiðsluerfiðleikum viðkomandi fyrirtækis í samræmi við ákvæði laganna. Með lögunum voru innleiddar tvær tilskipanir Evrópusambandsins, annars vegar tryggingakerfi fyrir fjárfesta númer 9/1997 og hins vegar innlánstryggingakerfi númer 19/1994. Með frumvarpi því sem varð að lögum 98/1999 var búin til eitt sjóður, tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta, TIF, úr tryggingarsjóði viðskiptabanka, innstæðu til tryggingarsjóð sparisjóða og sett var á fót og jafnframt var inn í hann fellt nýtt tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Eftir hrun þriggja stærstu viðskiptabankana haust 2008 þykir sýnt að breyta þar gildandi lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, enda hafa gríðarlegar ábyrgðir fallið á tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta, einkum vegna starfsemi erlendra útibúa Landsbankans í Bretlandi og Hollandi vegna Icesave-reikninganna. Frumvarpið skiptist í átta kafla og eru almenn ákvæði í fyrsta kafla. Þar er farin sú leið að skýra merkingar tiltekinna orða sem tíðum koma fyrir frumvarpinu. Í öðrum kafla er einkum að finna greinar sem varða stofnun skipulega og starfsemi tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. Og í þriðja kafla frumvarpsins eru greinar sem varða vernd innstæðueigenda, fjórða kafla greinar sem varða vernd fjárfesta. Í þriðja kafla frumvarpsins er gert ráð fyrir tveimur innstæðudeildum, A-deild og B-deild. A-deildin er ætlað að vera hinn nýja innstæðudeild er taki til starfu næstu áramót, verði frumvarpið að lögum. Frá þeim tíma skuli innlánsstofnanir greiða iðgjald til A-deildar. B-deildin er ætlað að starfa samkvæmt gildandi lögum að undanskildum nánar tilteknum ákvæðum. Verði frumvarpið að lögum skal B-deild lögð niður þegar að greiðslu skuldbindinga hennar er lokið vegna ábyrgða sem fallið hafa á innstæðudeild sjóðsins fyrir gildistöku laganna. Virðulegi forseti, lagt er til að með henni að hinn nýja innstæðudeild að deild verði sem fyrir segir sá aðli sem taki við iðgjaldi frá lánastofnunum innlánsstofnunum frá 1. janúar 2011. Lagt er til að heildarfjárhæð tryggðra greiðslna hvers einstaks innstæðueigenda og ratdeild skuli nema heildarfjárhæð tryggðra innstæða hans í hlutaðeigandi innlánsstofnun þó aldrei hærri fjárhæðin sem nemur jafnvirði 100.000 evra og að sjóðurinn verði ekki krafin frekari greiðslu. Þannig er í frumvarpinu lögð til talsverð hækkun lágmarkstryggingaverndar innstæðueigenda frá því sem kveðið er á í núgildandi lögum, en samkvæmt gildandi lögum er lágmarkstryggingaverndin rúmar 20.000 evrur en ekkert hámark er hins vegar á verndinni. Þannig er í frumvarpinu raun fallið frá því að kveða á lágmarkstryggingu og í staðinn kveðið á hámarkstryggingu. Samkvæmt núgildandi lögum er iðgjald til tryggingarsjóðs greitt eftir á vegna nýliðins árs. Fundin er staða tryggðra innstæðna í viðskiptabönkum og sparisjóðum annars vegar við upphaf árs og hins vegar við lok árs en síðan tekið meðaltal. Heildareign innstæðudeildar sjóðsins skal að lágmarki nema 1% af meðaltalinu. Þetta fyrirkomulag hefur þann ókost að þegar mikil aukning verður á innstæðum á skömmum tíma hefur ekkit iðgjald verið greitt af aukningunni fyrir löngu síðar. Þannig má segja áhættan sé tryggð á þess að iðgjald hafi verið greitt. Ekki síst vegna þess er í frumvarpinu gerð tillaga verulega breytt fyrirkomulag hvað varðar innheimtu iðgjalds og að innlánsstofnanir greiði viðbótar iðgjald vegna tiltekinna áhættu þátta. Lögður til hækkun fastaiðgjaldsins um 0,15% á ársgrundvelli í 1% á ársgrundvelli og að sjóðurinn skuli ná 4% af heildar tryggðum innstæðum áður en heimild verður að veita afslátt af iðgjaldi. Lagt er til að iðgjald greiðist ársfjórðungslega og að það miðist við bókfærða stöðu tryggðra innstæðina í lok næstliðins ársfjórðungs fyrir gjalddaga. Þá skulu innlánsstofnanir greiða tvenns konar viðbótar iðgjöld eftir atvikum. Annars vegar um að ræða iðgjald sem reiknast út frá markaðshlutdeild þeirra. Fari markaðshlutdeild umfram 10% reiknast iðgjald sem fer stig hækkandi eftir hærri markaðshlutdeild. Hins vegar um að ræða iðgjald sem reiknast á grundvelli áhættustuðuls sem fjármálaeftirliti gefur hverri einstakri innlánsstofnun. Með tillögum breytingar í þessa veru er markmiðið það að iðgjöld til sjóðsins endurspegli sem best á áhættu sem til staðar er hverju sinni. Enn fremur er gerð tillaga verulega hækkun tryggingafjárhæðar og breytt greiðslufyrirkomulag við útgreiðslu úr sjóðnum. Með þeim breytingum eru innleidd ákvæði tilskipunar ESB nr. 14 frá 2009 eins og áður segir. Sá þriggja mánaða frestur sem tilskipun nr. 19 frá 1994 heimilar til útgreiðslu úr tryggingakerfinu er að flestra mati of rúmur auk þess að stríða bæði gegn hagsmunum innstæðueigenda og þörfina á viðhalda traustið á fjármálakerfinu. Er tímafrestur þessi nú fastsettur við 20 daga. Eins eru styttir tímafrestir sem eftirlitsaðilar hafa til ákveða hvort reyni á greiðslu skyldu tryggingakerfisins. Lagt er til að nýttar verði heimildir tilskipunar Evrópusambandsins að undanskilja tryggingavernd innstæður tiltekinna innstæðueigenda umfram það sem er í gildandi lögum. Því er í frumvarpinu tiltekið að ákveðnar innstæður njóta ekki verndar. Sama á við heimildir til að takmarka tryggingavernd fjárfesta vegna tiltekinna verðbréfa og reiðufjár. Sérstaka grein er að finna í frumvarpinu og í bráðabirgðaákvæði með því svo kallaða B-deild. Tiltekin ákvæði gildandi laga gilda áfram þá deild vegna ábyrgða sem fallið hafa á innstæðudeild sjóðsins. Meðal þeirra atriða sem mikið voru rædd í viðskiptanefnd á síðasta þingi varðandi þetta mál var það álitamál hvernig túlka bæri mögulega ríkisábyrgð á tryggingarsjóðnum. Í frumvarpinu farin sú leið að kveða með skýrum hætti á að sjóðurinn njóti ekki ríkisábyrgðar enda í sjálfu sér sjálfgefið í ljósi þess að hann er ekki tilgreindur í lögum ríkisábyrgðir. Virðulegi forseti, að teknu tilliti til þeirra auknu tryggingavendar sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu mikillar hækkunar iðgjaldsgreiðslna í tryggingarsjóð sem aftur flýtir sjóðsmyndun hans og að mun hraðar hefur gengið að endurskipuleggja fjármálamarkaðinn en bjartsýnustu menn þorðu að vona er þess að vænta að ekki verið talin þörf fyrir aðrar innstæðutryggingar eða ábyrgðir þegar til lengri tíma litið. Þrátt fyrir það vil ég ítreka það að yfirlýsing ríkisstjórnarinnar frá því í október 2008 sem ítrekuð var í febrúar 2009 að innstæður í innlendum innlánsstofnunum séu tryggðar stendur óhögguð og áður en að því kemur að vil yfirlýsingin verði dregin til baka muni verði gefin rúmur aðlögunartími. Virðulegi forseti, ég legg til að máli þessu verði að umræðu lokinni vísa til annarrar umræðu háttvirtrar viðskiptanefndar.